Roja Şemî li navçeya giyadina Agiryej aliye Partiya Demokratik a Gelan HDP û Partiya Herêmên Demokratîk DBP Festivala Biharê a Çandina Daran dihat li darxistin. Lê beriya ku festival dest pê bike, Artêşa Tirkiyê li wê herêmê operasyonek da dest pê kirin. Artêşa Tirkiyê li ser operasyonê do daxuyaniyek da û got ku ser agahiya ku hatiye hînkirin li gundê tûteka jorîn a ser giyadinê ê endamên rêxistina terorê festivalek li dar bixin û li wir ê propaganda ya rêxistinê bikin û ji bo hilbijartin û dengdanê zorê ê li ser gel bikin. Di daxuyaniya Artêşê de hat gotin ku piştî vê agahiyê ji bo ewlehiya raya giştî bi talîmata wilayeta Agiryê 207 leşkerên cenderme sewqê herêmê kirin û li herêmê rêxistinê êrişê leşkeran kir. Piştî wê jî pevçûn derket, 4 leşker birîndar bûn, 5 terorîst hatin kuştin û yek jî birîndar hat girtin. Li ser vê daxuyaniya Artêşê HDP jî destnîşan kir ku di dema operasyonê de çend rêvebirên HDP a giyadinê bi armanca ku pêşî li operasyonê bigrin weka mertanên zindî çûn herêma şer. Lê rêvebirek HDP a giyadinê Cezmî Budak di dema operasyonê de hat kuştin.
Güvenlik güçlerimiz askeriyle, polisiyle, istihbaratıyla gece gündüz teyakkuz halinde.
Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan li Sakaryayê got PKK dixwaze pêvajoyê û aştiyê têk bibe. Malûm e HDP jî bi vê çalakiya rêxistina terorê dixwaze dengê xwe zêde bike. Eger ku demokrasî, maf û azadiyê dixwazin bila, bizanin ku ev bi çekan nabe, bi sindoqan, bi hilbijartinê bi dest dikeve.
Valiliğin bakanlığın açıklamasına göre PKK'liler gelip HDP'lilere silah zoruyla HDP'ye oy verin diyecekmiş. Açıklamalı bu.
Ji aliyê dinê ve hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan Selahattin Demirtaşî derbarê bûyerê de li Enqere got ji bo ku li meydana Sakaryayê serokkomar propaganda xwe bike li Agiryê ev bûyer qewimî. Em ê rê nedin ku zarokên vî gelî ji bo ku serokkomar kêpa xwe li qesrê bike werin kuştin. Kî dixwaze ku bi hêza çekan dengê xwe jî zêde bike, xwedê belawî bide. Demirtaş bû artêşê jî got artêş ne partiyeka siyasî ye ku bikeve hilbijartinê, her wiha ne artêşa partiya AKP-ye همی ولاته و برالگوری به گرانی تب گرم. پارلمنتر HDP ای آگریه Halil Aksoy که افرو چوچی بیاره، جبودنگ آمریکایی دازنین لگوری که ارتش دبچه پنج اندامن PKK هات نکشتن نراسنن. وی دازنین که فستیوال هر سال چه دبه. هر وها جزمی بوداک و هفت هواهی خو کدوما اپراتیون دا خواستن وکا مرتالن زندی هرن او پشیل اپراتیون بگرن جالی لشکران و که هاتی کشتن. وی گفت جزمی هات کشتن هواهی کوی بریندار بو. تهی جزمی اندامک PKK جی هات کشتن. پارلمانتر HDP Halil Aksoy وان زانیاریم parvekir
Düfem hevalı revebir dine ki dine çiko hala Amerika'yı tamamen onunla tamamen ona din miziki çadır ya benci mesedim yine o her hevala jittur var o merisi ya nişancı bir yek kafir ya yek jittir ya dili hısını o hevala hevalı cezmi ya revebiri nafçı ne oluyor cezmi o ki da şehit dikeve hevalı dine de güller her din gibi kevin yek sin gibi kere yek hiç peşli kere ev yülü dedi kere evan her hevalı miziki dişçat saat alı dedi Ambulansta ne elin ambulansı verin de, esker ne elin ambulansı verin. Kimseye koy, esker rojek beri de, levi deri, amadekari hodi bine, zidatine, kemin adatine, her sal levi deri, ev mihircana pe çekirini, isacatiye çekirini, sayı dörtler çekin. Başı helikopter radı bin, efendim işte gerilla raşerdi, yek hiç gerilla, can feda, ne yapıyor, kod, etti zannı, etti zannı. Bunun evacili öderi şehit, kere yani dükkes şehit, dikeve götüm yüzbaşı çar esker mürüne ama çiçek sahiyatın henüz onun ama birindari ona zaf bu ne yani birindari esker zaf bu ne ona kadar bu kadar 2000 kesi hatıra diye bu yeri lüderi işte kuna ona heye almak peşiyemin ha kuna ona heye ama lüderi ha bernama ki çeki poşi bezöründen nafçı
Briz Aksoy dibêje hatina leşkeran û destpêkirina operasyonê bixwe provokasyonek mezine. Leşker nehata êtiştek nebûna. Halil Aksoy weha devam kir.
Yani eva tam provokasyonek. Eva provokasyonek ji çiyî belliye. Başbakan, Cumhurbaşkanî. Baş işte bakanê dinîna bi devekî, bi levzekî rexne dikir û dibêjin welayî wana kir. Yani tiştê li vê derê qewimiye helge ku esker neyne müdahale nengixe tiştê cinabe. Yani dibêjin ji bo ewlekarî wana çûne. نوی اول کاری چیه زنی؟ اونا که نبین نبین اول کاری هیه. اونا که بین اول کاری جورتی راست داره. دیوی آواهی دخوازن که şirandına ki çekin helbici artını bir zorre bir zulmü var. Beş tadı herin o bir avayı helbici artını cidestime bugün cami oran uyuya yani çok harcı alsadıkları ve cani sadık.
Hecai Gotne'ye cigri serokveziri Türkiye Yalçın Akdoğan do de derbari bu yere de ser Twitter'a xo got bıçak u silahan le jingehan de garan. Naya kabul kirin ku le qada siyasi de xazım bıçakan zore le ser irada gel bikin. Emni karın xoşbini nişana hevuldanin le ser evlahiya helbicatne u huzura raya gıştı bidin. Ev yek nel gori iddiaya beçalak diyeye. Taci zahri mazın çek u illegaliteye. Yalçın Akdoğan got yem kub agir dilizin ev evin da bikin. Kece keşi ser bu yere agriye dahyeniyek belakir u bersivda Yalçın Akdoğan u AK Parti'ye. De dahyeniye kecekede hat gotun rastiya de bingeha kuçuma AKP'l hemberi pevajoye dürüst tevna gere u nahuaze lijneye çavdir a pevajoye ava bike eve ku duhuazın van operasyonan u provokasyonu xo biveşirin. Yalçın Akdoğan u AKP'ci bile bizanı bin en kub agir bilizin evi davya xo binin. Hecei gotneye ku duraya güçtü da metrsi heye ku de prosa sahil bijat neda provokasyonun virengi sebebin u pevajya çareseriyeji tek biçe. Hacıcan Farkin, Denk Amerika, Ahmet.